Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion, me sira ju ftoj të ndiqni. Dita ndërkombëtare e personave të zhdukur e gjen Kosovën me mbi 1600 të pagjetur. Shqiptarët e Luginës së Preshevës nuk janë fare optimist se do të jenë pjesë e qeverisë së Serbisë. Pandemia koronavirusit dhe integrimi evropian, sfidat kryesore të qeverisë së re në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 30 gusht shënohet dita ndërkombëtare e personave të zhdukur. Kosova vazhdon të ketë 1643 persona, për fatin e të cilëve nuk di asgjë që nga vitet 1998-99. Familjarët e personave të pagjetur thonë se kanë humbur shpresën se të afërmit e tyre do të gjenden ndonjëherë. Të vetme shpresë se kanë të bisedimet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo temë tashmë është bërë pjesë e dialogut në Bruxelles. Më shumë hollësin nga Shkëlqim Hysenaj.
Deri në vitin 1999, familja Milaj Makollit ka jetuar në shtëpinë e tyre në qytetin e Graçanicës. Që nga 27 marsi vitit 1999, familja e tij nuk e ka asnjë informacion për të dy prindrit, nënën Hasimen dhe baban Aleun. Hasimja dhe Aleu dyshohet se u morën nga forca serbe gjatë një aksioni për largim të shqiptarëve nga shtëpitë.
Është shumë e dhimbshme për ata që kanë përjetuar këtë situatë. Është e dhimbshme sepse gjithmonë syt që djesin në qel, duke menduar se po vijnë prind. Si prindi kush është? Prindi, baba, nona, dashurit, më dashurit e jetës tuaj. Me çdo shpresë mendoj që do të kthehen apo do të kthehen, se ishin të moshuar. 72 vjet i kesh baba, nona 68, ata kur prijes do të kthehen më mirë, po sa do pak me gjetë një shajë tynë, një këpus tynë, ta dim se ku janë mbetur ata njerëz.
Milaimi kthehet shpesh të shtëpia ku për herë të fundit u pan prindrit e tij. Ai këtu thot se ka kujtimet më të mira të jetës. Ai është i dëshpëruar që kanë kaluar gjithë këto vite, që nga përfundimi i luftës pa pasur asnjë informat për prindërit. Milaimi ka pak shpresë se në bisedimet Kosovë-Serbi mund të arrihet ndonjë marrëveshje për të zhdukurit.
E din për sicilin person se ku është, ku e kanë lënë dhe ku kanë mbetur. Edhe mendoj që surtu me një bisedime të tjera për patin e personazhut, po çamë të bëjmë shkruas.
Edhe Natasha Shqepanovic ka të dy prindrit e saj të zhdukur. Ajo thot se që nga viti 1999, ka të zhdukur nënën dhe baban, të cilet jetonin në qytetin e Istogut. Natasha tani drejton një organizat që kërkon zbardhjen e fatit të serbëve të zhdukur në kohën e luftës në Kosovë.
Mogu vam reći da mi živimo, mi porodice žrtava živimo imitaciju života.
Mund të ju them se ne familjet e personave të pagjetur jetojmë jetë imituar dhe jemi shëndruar në përmendore të gjalla të vuajtjes dhe zhgënjimit. I porosisim të gjithën nga këto, të gjithë ata që duhet të dëgjojnë, që të gjithë të zhdukurit duhet të gjenden dhe nuk duhet të jenë vetëm numra dhe shifra. Të mos lejojmë që të jenë numra dhe shifra. Të mos lejojmë që të bëhet tregtime eshtrat e me të dashurëve tanë.
Për gjetjen e personave të zhdukur punuan organizata të shumta vendore ndërkombëtare. Mirpo, 1643 ende janë të zhdukur. Që nga përfundimi i luftës janë bërë gërmime në lokacione të ndryshme në Kosovë dhe Serbi, ku janë gjetur mbetje mortore. Që nga viti 2001, vetëm në territorin e Serbisë, në Vareza Masive, janë gjetur rreth 920 trupa të shqiptarëve civil që janë vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Pas 21 vitesh nga përfundimi i luftës, çështja e personave të zhdukur është bërë temë diskutimi në bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles. Delegacionet e Kosovës dhe Serbisë filluan diskutimet për të pagjeturit në fillim të muajit gusht, por pavarësisht takimeve, qeveria e Kosovës e as ajo e Serbisë nuk treguan se çfarë u bisedua për këtë temë. Organizatat që merren me drejtsinë tranzicionale në Kosovë nuk janë shumë optimiste se politika është e gatshme që të arrijë marrëveshje për të zbardhur fatin e personave të zhdukur. kushtrim koliqin nga organizata Integra, thot se në besedimet e kaluara në Bruxelles, nuk është treguar seriozitet sa i takon temës së të paqeturve.
Ma në fund, kjo çështje është një prej pikave kryesore që shka përmendur që do të trajtohet në dialogun në Kosovë-Serbi. Na vetëm e kemi brengën që të marrë parasysh edhe performancën e marrëveshjeve të kaluara, gjatë dialogut që ka ndodhur mes Kosovës së Serbisë, ato kanë lënë për të dëshiruar. Shpresojmë që ta këtë temë shumë mirë që vëdojmë e trajtu, po shpresojmë që ta të rejtojnë me sinceritet, me angazhim, me përkushtim edhe kanë me dhonë rezultate. Për ndryshe, kjo do tjetë vesh një loj e radhës, sidomos për familjarët e personave të pagjetur.
Që shumë vite, familjarët e personave të zhdukur kanë kërkuar që për fatin e familjarëve të tyre të diskutohet në negociatat e Bruxellit, por kërkesa e tyre për kundër premtimeve nuk u përmbush deri tash. Në takimet e Bruxellit, Kosova kërkoi nga Serbia që t'i hap arkivat ushtarake dhe policore të kohës së ish Jugosllavisë për të gjetur varrezat masive, ndërsa Serbia kërkoi që të hapen arkivat ushtrisë qendrimtare të Kosovës. Lufta e fundit në Kosovë la pasoja të mëdha në njerëz. Nga luftimet humbën jetën më shumë se 13,000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në dialogun Kosovë-Serbi, Bashkimi Evropian po synon që të kalohet nga çështjet më shumë teknike tek ato politike, në mënyrë që gradualisht të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Valeska Esh, zëvëndës drejtore ekzekutive e Institutit Gjerman Aspen. Si pasaj Bashkim Evropian dhe i dërguar i posaçëm i BE-s Miroslav Lajçak, duke se janë përgjegjës për lehtësimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në mënyrë që të arrihet drejt e një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme. Dhe për këtë, ajo thot se mbështetje kanë dhënë edhe Shtetet e Bashkuara. Intervistën me zonjën Esh e zhvilloi Kesrin Kumnova.
Po e filloj këtë intervist me procesin e integrimit të Balkanit përëndimor në Bashkimin Evropian. Si e vlerësoni këtë proces, da me ndoni se zhvillimet me pandemin e COVID-19 do të ndikojnë në këtë proces?
Në rënd të parë është rëndësishme të dihet se përkundër përparimit të pakët dhe hezitimit nga ana e Bashkimit Evropian, megjithatë, BE-ja në vazhdimsi ka përsëritur perspektivën e antarësimit të gjitha vendeve të rajonit. Mendoj se kjo është reflektuar edhe në përgjigjen ndaj COVID-19 të Bashkimit Evropian. Në fillim kishte një përgjigje më të ngadalte nga ana e BE-s sepse vendet po merrshin me pandeminë brenda territorit të tyre. Por mendoj se BE-ja ka treguar në mënyrë të qartë se do të bëjë gjithçka që mundet për të mbështetur vendet rajonit. Mendoj se pavarësisht disa vonesave, ky është një proces ende i gjallë dhe po ecë përpara. BE-ja vazhdon të jetë një partner i rëndësishëm ekonomik. Pra mendoj se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të përqendrohen në rrugën drejt antarësimit në BE. Ato veç se janë afër integrimit, në veçanti në aspektin ekonomik, pasi BE-ja mbetet partneri më i rëndësishëm investues në rajon. Pra, këto vende duhet të fokusojnë energjitë në procesin e antarësimit dhe të vendosin në prioritet reformat e nevojshme që mundësojnë këtë antarësim. Këto përfshin demokracinë dhe qeverisjen, sundimin e ligjit, reformat ekonomike dhe luftimin e korrupsionit. Kur flasim për ndryshime që ka sillur pandemia, ne kemi parë në pranverë që BE-ja do të përqendroj shumë energji dhe kapitalin politik në ringjalljen e ekonomisë së bllokut. Pandemia ende nuk ka funduar. Kështu që vendet antare ende po luftojnë me të. Kemi rritje të numrit të infektuarve anëmba në Evropës. Pra, natyrisht, kjo mund të zbejë vëmendjen politike nga vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe brenda vetë zhvillimeve të brendshme në BE. Megjithatë, unë mendoj se BE-ja e ka në mendje Ballkanin Perëndimor gjatë adresimit të problemeve, përfshirë edhe rimëkambjen.
Kosova është vendi vetëm në Ballkan që nuk e ka të kryer procesin e liberalizimit të vizave, edhe pse Komisioni Evropian ka thënë se kushtet janë plotësuar, megjithatë disa vende të BE-s nuk janë pajtuar për të liberalizuar vizat. Pse ky hezitim?
Mendoj se kjo është një pyetje për vendet përkatëse. Mendoj se në këtë moment nuk është e qartë kush e mbështet këtë proces dhe kush jo, sepse ende nuk ka pasur një votim në Këshill. Gjermania ka hezituar për një kohë, por me sa kam kuptuar, ata kanë shkëmbyer një së shqetësimesh me Kosovën dhe shpresoj se edhe vende tjera të bëjnë të njëjtën, në mënyrë që Kosova përfundimisht të fitoj liberalizimin e vizave. Unë vërtet shpresoj që në vjeshkur Komisioni Evropian të lëshoj raportin e ri të progresit, do të shohim edhe çështjen e liberalizimit të vizave, por natyrisht nuk e dini se kjo çështje do të përfshihet.
Do you expect pra ju prisni që deri në fund të vitit Kosova të fitoj liberalizimin e vizave?
Sinqerisht shpresoj që kjo do të ndodhë.
Instituti Aspen gjithashtu merret me analizat të raporteve transatlantike. Në vitet e fundit këto raporte nuk kanë pasur nivelin më të mirë të mundshëm. Si ka ndikuar kjo te vendet e Ballkanit Perëndimor?
Mendoj se vetëm në disa çështje. Nëse shikonin në bashkëpunimin transatlantik, ekziston shumë frikë nëse është ende shumë funksional për shirën në Ballkan, por supozoj se ajo që ju po aludoni në pyetjen tuaj ka të bëjë me një periudhë në të cilën bashkëpunimi transatlantik nuk ka qenë stabil kur bëhet fjalë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Por mendoj se në këtë çështje kemi ardhur të një situatë re, pasi Shtetet e Bashkuara në mënyrë të qartë kanë mbështetur rolin udhëheqës të Bashkimit Evropian pas emrimit të të dërguarit të posaçëm evropian Miroslav Lajçak. Mendoj se është e qartë për të dyja anët e Atlantikut se BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara duhet të punojnë së bashku nëse dëshirojnë të kenë sukses. Por ju keni të drejtë kur thoni se raportet transatlantike në periudhën e fundit kanë hasur në vështirësi më shumë se sa në të kaluarën.
A prisni që bashkëpunimi midis Washingtonit dhe Bruxellit të intensifikohet pasi deri më tash nuk kemi parë diçka të tillë, duke pasur parasysh se po zhvillohen dy proceset e veçanta të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, njëri në Washington dhe tjetri në Bruxelles?
Mendoj se të dyja proceset nuk po zhvillohen në mënyrën siç unë besoj që është natyra negociatave të tilla. Pra është e vështirë të vlerësohet nga jashtë se sa ka bashkëpunim. Me sa kam kuptuar, këto dy procese nuk supozohet të jenë konkuruese, por të plotësojnë njëra tjetrën. Mendoj se dhe Bashkimi Evropian dhe i dërguari i posaçëm Miroslav Lajçak janë përgjegjës për lehtësimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që të arrihet deri te një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe qëndrueshme. Nga ajo që kemi mësuar ditëve të fundit, është se Shtetet e Bashkuara më shumë janë të përqendruara në marrëveshje ekonomike dhe në lëvizjen përpara të bashkëpunimit ekonomik. Pra, derisa këto dy procese të plotësojnë njëra tjetrën, nuk mendoj se janë të dëmshme. Ne kemi parë se gjithashtu administrata amerikane e mbështet dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Kemi pasur vizitën e ushtruesit të detyrës së ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit për Evropën dhe Euroazin Philip Riker në Bruksel, ku më parë ku ai takoi të dërguarin e BE-s Miroslav Lajçak. Pra mendoj se ekziston një mbështetje fuqishme për dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Tash të shohim. Takimi mes palëve është paraprakë në fillim të shtatorit në Washington. Do të shohim se çfarë do të ndodhë. Por po përsëris, ky dialog është paraprakë të fokusohet më shumë në çështjet ekonomike.
Gjermania është vendi që më shumë të ka kundërshtuar idenë shkëmbimit të territoreve si pjesë e zgjidhjes së përshtatshme të konfliktit mes dy vendeve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serbisë kanë përmendur këtë ide si një zgjidhje afatgjate. Pse është kundërshtuar kjo ide kur udhëhecit të dyja vendeve kanë thënë se ajo sjell paqen e përhershme?
Mendoj se arsyeja kryesore ka qenë se kjo do të nxiste konflikte të reja në rajon. Ka pasur shumë shqetësime për këtë ide në vendet fqinje të Kosovës dhe Serbisë. Gjithashtu ka pasur shqetësime edhe te vendet anëtare të BE-s se kjo mund të hapë çështje tjera. Mendoj se ky ka qenë shqetësimi kryesor. Një tjetër shqetësim ka qenë se kjo ide do të përkufizonte kufin në bazë etnike dhe mund të bënte pakicën serbe në Kosovë si pakicën me numrin më të vogël në vend. Mendoj se këto janë dy arsye shumë të rëndësishme. Një arsye tjetër është qëllimi kryesor i dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Gjithmonë ka qenë arritja një marrëveshje gjithpërfshirëse, dhe në një pikë të caktuar ka ekzistuar përshtypje se përmes ndryshimit të kufive mund të zgjidheshin me shpejt çështjet tjera. Nuk mund të flas në emër të qeverisë gjermane natyrisht, por këto kanë mundur të jenë arsyet për kundërshtimin e ndryshimit të kufive në rajon.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Me shtimin e përdorimit të maskave dhe pajisjeve tjera mbrojtëse kundër koronavirusit, është vrejtur edhe rritje e sasisë mbeturinave të tyre jashtë kontejnerëve në Kosovë. Zyrtarë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës tregojnë se këto mbetje trajtohen brenda klinikës, por përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile për mbrojtjen e mjedisit bëjnë thirrje që për to të ketë një zgjidhje të veçantë. Raportin e Dia Ahmetit.
Stafi mjekësor dhe organizatat të ndryshme jo qeveritare për mbrojtjen e mjedisit kanë shprehur shqetësimin për rrezikshmërinë e qytetarëve nga prania e pajisjeve dhe produkteve mjekësore që përdoren për mbrojtjen dhe trajtimin e pacientëve të sëmurë me COVID-19 në ambjente të ndryshme në Kosovë. Pas vendimit të qeverisë së Kosovës për përdorimin e maskave dhe dorzave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, është rritur sasia këtyre mbeturinave jashtë kontenierve. Në organizatën jo qeveritare, ta pastrojmë Kosovën, e cila merret me ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, thonë se pas shpalljes së pandemisë nuk është vërejtur ndonjë aktivitet shtesën nga organet kompetente që të trajtojnë në mënyrë të veçantë këto mbetje. Luan Hasanaj, drejtor ekzekutiv në këtë organizat, thotë se në këtë mënyrë po rrezikohet shëndeti qytetarëve dhe vullnetarëve të kësaj organizate që merren me pastrimin e hapësirave të ndryshme në Kosovë.
Ne do të sugjeronim që të vendosen shporta dhe kontejnerë të veçantë për të gjitha medikamentet mjekësore të cilat përdoren për trajtimin tyre të cilat kanë COVID. Mirë, po edhe atyre të cilët shkojnë për të kërku trajtim.
Por në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës pohojnë se të gjitha mbetjet medicionale, duke përfshirë edhe rrobat mbrojtëse një përdorimshe kundër COVID-19, trajton në impiantin për trajtimin e mbetjeve medicionale, impiant ky që ekziston në kuadër të Qendrës Klinike Universitare. Mehdi Krasniqi, shefi sektorit të shërbimeve teknike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tregon se në këtë impiant trajton edhe mbetjet medicionale të qendrave të mjekësisë familjare.
Ato trajtohen, mës pari grimcohen për mes pajisjes aparaturës përkatëse, për mes avullit bëhet sterilizimi tyre, vëllimi zvëglohet një treta e aty në mbetje dhe mbesin pas trajtimit, sterilizohen edhe dalin si mbetje e mbetje të zakonshme.
Kompania rajonale e mbeturinave pastrimi në Prishtinë është kompani publike cila merret me grumbullimin, bartjen dhe menaxhimin e mbeturinave në Prishtinë dhe në 6 komunat të tjera të Kosovës. Zyrtarët e kësaj kompanie nuk kanë informacione zyrtare se në çfarë forme trajton këto mbeturina. Arbnora Ademi, zëdhënëse në kompaninë pastrimi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se kompania bën grumbullimin e mbeturinave edhe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, në institucione tjera shëndetësore dhe shumë herë hasin e maska, dorza dhe pajisje tjera mbrojtëse, çka sipas saj paraqesin e rrezik për shëndetin e punëtorëve.
Ne bëjmë largimin natyrën mbeturinave gjatë tërë kohës brenda ambientit të qytetit dhe prapë po them që ka maska, ka pajisje, mbrojtje të stafit mjekësor, ka instrumente, çka do tjetër që punëtorët e kompanisë pastrimi i largojmë.
Por Krasniqi nga Qendra Klinike Universitare thotë se maska dhe dorza mund të gjenden në kontenier të cilat mund të hidhen nga qytetarët apo pacientë që vizitojnë QKUK-n. Sidoqoftë, pas grumbullimit nga kompania pastrimi, mbeturinat çfarë do qofshin ato, dërgohen në deponinë e mbeturinave në Mirash, komuna Obiligjit. Kjo deponi menaxhohet nga kompania për menaxhimin e deponive në Kosovë. Kryeshefi ekzekutiv i kësaj kompanie, Abdullah Hajiu, thotë se nuk ka informacione se në mbeturinat e deponuara ka pajisje dhe produkte mjekësore.
Nuk kemi në mekanizm për me individu. Ne provojmë me forma ma klasike që janë për mes jetëve dorës me pasë a jenë të nërë.
Ndryshën në kuadrë të masave për parandalimin e përhapjes e pandemis COVID-19, qeveria Kosovës me 28 korrekë 2020, ka marrë vendim në bas të cilit obligon të gjithë banorët të Republikës së Kosovës t'i bartin maskat në ftyrën e të gjitha veprimtarit jashtë shtëpive të tyre. Nëse nuk respektojnë këto masa, qytetarët mund të dëshkojnë në bazë të ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, i cili është miratuar nga mesi këtij muaji në kuvendin e Kosovës. Në bazë të këtij ligji, i cili të mërkurën është publikuar në gazetën zyrtare, thuhet se personi fizik që nuk respekton vendimin për mbajtjen e maskës dhe mbajtjen e distancës dënohet me gjobë 35 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shqiptarët e Luginës Preshevës nuk janë fare optimist se do të jenë pjesë e qeverisë së Serbisë. Ata thonë se shqiptarët e Luginës kanë shprehur vullnet që të jenë pjesë e qeverisë së re, por me kusht që të avancojnë të drejtat politike dhe individuale të shqiptarëve në Luginë. Ata janë në pritje të një ftesë të re për bisedime nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Në zgjedhjet e qershorit në Serbi, shqiptarët e Luginës kanë siguruar 3 ulse në parlamentin serb. Arton Kunushevci raporton në këtë temë.
Përfaqësuesit e shqiptarëve në Luginën e Preshevës nuk janë optimist se do të mund të bëhen pjesë e qeverisë së re të Serbisë. Shqiptarët atje thonë se gjithmonë kanë qenë të gatshëm të punojnë për të drejtat e tyre në Luginën e Preshevës. Kryetari i komunës së Bujanocit, Nagip Arifi, i cili vjen nga Partia Demokratike, tha për Radio Evropa e Lirë se shqiptarët e Luginës kanë shprehur vullnet që të jenë pjesë e qeverisë së re me kushtet që të avancohen të drejtat politike dhe individuale të shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
Sipas asaj që përmendën shqiptarët në opinion, në aspektin negativ nga ana e qeveritarëve të Republikës Serbisë, nuk kemi ndonjë shpresë të madhe se shqiptarët do të kenë pjesë përbërëse të qeveritarë.
Pas zgjedhjeve të 21 qershorit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar përfaqësuesit politik të shqiptarëve. Në këtë takim është thënë se shqiptarët kanë parashtruar kërkesat e tyre për mundësinë të qenit pjesë të qeverisë. Vučić nuk u ka dhënë ndonjë përgjigje në takim derisa pala shqiptare është në pritje një ftese tjetër para formimit të qeverisë së re. Shqiptarët kanë shprehur interesim për të marrë pjesë në qeveri dhe kanë kërkuar ministrin e qeverisës lokale, postin e nën ministrit e ekonomisë, sekretarit të shtetit, në ministrin e arsimit dhe pozicionin e presidentit të trupit koordinues.
Shqiptarët për të përkrahur qeverinë e arsimit të Serbisë kanë kërkuar që të marrin një ministri dhe disa funksionet të tjera në ministrit përkatë.
Tha Arifi. Edhe kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, Ragmi Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se është shumë e vështirë që shqiptarët të jenë pjesë e qeverisë së re të Serbisë.
Në këtë drejtim, shumë gjata të vogla, minimale, me gjitha të konsideroj se shqiptarët do duhet të kemë një qasje pragmatike në drejtim të zgjidhjes së problemeve jetike. Për ne është e rëndësishme kjo, që përfaqësuesit tonë të përfaqësojnë interesat e shqiptarëve në Luginën e Preshevës.
Mustafa theksoi se nëse Partia Përparimtare u dhëhequr nga presidenti aktual në Serbi Aleksandar Vučić, e cila ka fituar shumicën e konsiderueshme të votave dhe siç thot ai, nëse duan të ndryshojnë diskursin e drejtanishëm në Serbi me të drejtat e komuniteteve, atëherë shqiptarët duhet të jenë pjesë e qeverisë.
Në rast se dëshirojnë të shohin përtejtaj për të zgjidhur probleme jetike të pasisë në këtë rast të shqiptarëve në Luginën e Preshevës, do duhet të kishte një diskurs të ndryshëm nga hera dhe tjera.
Kujtim Sadriu, drejtori i Qendrës për Kërkime dhe Monitorim në Preshevë, tha Radios Evropa e Lirë se nuk pritet që shqiptarët të jenë pjesë e qeverisë së Serbisë e as të marrin poste ministrore. Megjithatë, ai thotë se njëri nga deputetët e zgjedhur shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi, mund të bëhet pjesë e qeverisë.
Nuk e besoj. Serbia nuk është në vendje të ofrojë shqiptarëve ndonjë pozitë çfarë do të thotë në qeverinë e ardhshme. Mund të ketë maksimumi që mund të ketë do një 10 pjesë këshillit të arsimimit së kur që kam qenë në gjdo herë, dere aty a ma lartë do një pozicion nuk e besoj që është e gashme qeveria e Republikës Serbijës të jetë. Partia për Veprim Demokratik i pranon këto pozita të vogla që janë për arsye partijake dhe faritisnore, jo për interesat shqiptare të Luginës së Preshevë.
Pesë partit politike shqiptare në komunat në jug të Serbisë, në Preshevë, Medvegje Bujanos, që njihet edhe si Lugina e Preshevës, në zgjedhjet e 21 qershorit morën pjesë në zgjedhje dhe garuan me një listë të unifikuar zgjedhore. Si rezultat i këtij uniteti, shqiptarët kanë siguruar tri ulse në kuvendin e Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pandemia dhe integrimi evropian pritet të jenë sfidat kryesore të qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, thonë njohësit e çështjeve politike në Shkup. Xhelal Neziri thotë se qeveria duhet të angazhohet për rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndërsa Nenad Markovic thotë se qeveria duhet të angazhohet për rezultate dhe sa u përket aspekteve ekonomike si pasojë pandemisë. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Qeveria e re e Maqedonisë së Veriut do të përballet me shumë sfida të rëndësishme gjatë mandatit të saj, të cilat nuk i ka pasur asnjë qeveri deri tanishme, thotë për Radio Evropa e Lirë Xhelal Neziri, njohësi çështjeve politike, duke komentuar pritjet por edhe detyrimet nga kabineti i ri qeveritar, për të cilën të shtunën ka nisur debati për votim në kuvend. A i veçon nisjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian për procesin antarësimit, që përfshin të gjitha sferat, në veçanti ato me të cilat të përballet vendi një kohë të gjatë, si lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Maqedonia e Veriut nuk do të ketë më hapësirë për manovrime, por duhet të tregoj përkushtim dhe rezultate konkrete nëse dëshiron të bëhet pjesë e familjes evropiane, thekson Neziri.
Dhe të qenë të gjitha kapituj që kanë bëjnë me reformat në administrat, me reformat në gjyqësor dhe me luftën kundër korrupsionit. Pra janë këto temat që të do të qenë një sfidë e madhe për qeverinë, për shkak se përveç se do duhet të implementoj të njëjtat dhe nga dinamika e zbatimit tyre në praktik, do të varet edhe haprimi ose avancimi i mëtejshëm i negociatëve. Këto janë temat të cilat do të bënë qeverinë para një sfide, cila nuk ka qenë e parë deri më tani.
Ka deklaruar Neziri duke shtuar se sfida e dytë e kësaj qeverie do të jetë menaxhimi me pandeminë dhe të gjitha pasojat që dalin prej saj, atyre ekonomike, arsimore, sociale e të tjera.
Ne dim se jo vetëm Maqedonia e Veriut, por edhe vendet më të zhvilluara ekonomikisht si Gjermania, Britania e Madhe, Amerika, po përjetojnë një recesion i cili nuk është parë në 100 vitet e fundit, pra një rënje ekonomike e cila gjithsesisht se do të reflektohet edhe te qytetari i thjeshtë, edhe te xhepi i tij, gjë që do të duhet që kjo qeveri me sukses ti menaxhoj dhe ti përballoj këto goditje dhe valë të krizave shëndetësore dhe ekonomike.
Thotë Neziri. Ndërkohë Nenad Markovic, njohësi çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se përballja me pandeminë COVID-19 dhe kriza ekonomike do të jenë sfidat kryesore me të cilat duhet të merret qeveria e re, por edhe me probleme tjera si protesta kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike, protestat e paralajmëruara nga nxënësit e shkollave të mesme që kërkojnë kthimin në shkolla, si dhe pakënaqësitë nga qytetarët që po kërkojnë parat pas falimentimit të një banke në Shkup.
Ne mislim neka koja bilo vlada vo predizborje to koja se spremaše da preze na vlast po bilo kakva politička kombinacija na partiji.
Unë mendoj se çdo qeveri që synon të merë pushtetin në periudhën parazgjedhore duhet të ishte e vetëdijshme me problemet që e presin e me të cilat edhe duhet të përballet apo të gjejë zgjidhje, pasi situata mund të rëndohet edhe më shumë nëse neglizhohen këto kërkesa. Janë probleme reale për të cilat qytetarët kërkojnë zgjidhje, në veçanti ato me krizën ekonomike, por edhe me gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për procesin mësimor. Kemi gjithashtu rënje të besimit në sistemin bankar, thotë Nenad Markovic. Qeveria e re do të drejtohet nga Zoran Zaev, kryetari i LSDM-s, parti kjo e cila do të udhëheqë me 9 ministri. pjesë e qeverisë janë Bashkimi Demokratik për Integrim, që do të drejtojë 6 dikastere ministrore. Lëvizja Besa, që ishte në koalicion parazgjedhor me LSDM-n, si dhe Partia Demokratike Shqiptare. Qeveria e re do të ketë edhe 3 zëvendës kryeministra, apo gjithsej 19 antar nga 26 sa kishte në të kaluarën. Shumica e re parlamentare ka 62 vota në kuvent. Për votimin e qeveris, në vujtën 61 vota nga 120 deputet sa numërën kuvendi i Macedonisë Veriut. Në opozit janë vëmëro dëpëmëneja me 24 ulëse, koalicioni opozitar shqiptari përbër nga aleanca për shqiptarët dhe alternativa me 12 deputet dhe e majta me 2 ulëse në kuvend. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.